Tak, díky. Díky Martinovi za uvítání. Martine, nechtěl jsem to, neměl jsem to v úmyslu, ale já to musím říct. Ty jsi mi normálně připomněl jeden židovský vtip, jo. Umírá takhle jeden starý rabín a tak lidi jsou shromážděni prostě v té místnosti a teď vychvalují všechny ctnosti, jaký to byl úžasný otec, jak vychoval tu svoji familii a jak kázal, to bylo něco a to ještě se ani nedocenilo jeho organizační schopnosti pro náboženskou obec a tak prostě to všechno vychvalujou a on tam leží prostě už mrtvý a najednou prostě otevře oči a sýpavým hlasem řekne: a skromnost, na tu jste zapomněli? Tak to se mi líbilo. No, pojďme přímo do tématu. Já bych si vás chtěl vyzkoušet z biblických znalostí. Já budu kázat o jednom zázraku z Evangelií, z Nového zákona z Evangelií a sadím se, že jste o něm ještě nikdy neslyšeli nebo jste si ho nikdy nevšimli. Jsou události, jsou zázraky, jsou příběhy, které čteme a tento příběh taky určitě jste četli mnohokrát, ale pravděpodobně jste si nikdy nevšimli, že tam Pán Ježíš udělal zázrak a zajímalo by mě, kolik lidí si toho vůbec povšimlo, protože jsem ještě neslyšel žádné kázání na toto téma. Přečtu vám příběh z Lukáše 23:8 a dál. Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval. Už dávno si ho totiž přál vidět, protože o něm mnoho slyšel a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpovídal. Byli přítomní i velekněží a zákonníci a neústupně na něj žalovali. Tu se od něho Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil, vysmál se mu, dal ho obléci ve slavnostní šat a poslal ho zase k Pilátovi. Stal se tam tenkrát nějaký zázrak? Co? Herodes slyšel o Ježíši, že je zatčen. Měl možnost s ním mluvit, měl možnost ho mít ve svém pokoji, dokonce ani nemusel chodit na žádné to trapné shromáždění někam do pustiny nebo nahoru dokonce. Donesli nebo dovedli mu Ježíše přímo do paláce, tak se tam posadil a chtěl vidět zázrak. Ideálně nějakou proměnu vody ve víno třeba, nebo i něco menšího, to je jedno. A Ježíš nic. A tak ho tam prostě zesměšnil a poslal zpátky. Ale přece, něco se tam tenkrát stalo, dočtěme ten text dokonce, já jsem nečetl 12. verš, toho dne se Herodes a Pilát stali přáteli. Předtím totiž mezi nimi bylo nepřátelství. A já si říkám, je toto zázrak? Přemýšlejme, jo, co to bylo za lidi. Představitel okupační moci Říma a představitel zničeného, podrobeného národa, které už dávno ztratilo nějakou svoji svéprávnost, pokořeného. Co tyto dva lidé měli společného? Okupant a představitel prostě z neuznaného, dobitého, okupovaného území. Je jasné, že mezi nima byla rivalita, ale oni se ten den spřátelili. A já jsem přesvědčený, že Lukáš, evangelista, to do toho textu nedal tak náhodou. On to propojil. Herodes volá Ježíše a říká: tak jsem zdravej, co mi tady předvedeš? Jo. A teď co se tam asi tak mohlo stát? Ježíš mohl udělat cokoliv. Mohl říct: Herodes, jsi bezbožník, uzdravím tě, akorát tu bradavici na nose, navíc nemáš nárok. A nebo mohl říct: neudělám vůbec nic, to si myslí, že jsem nějaký automat na zázraky, nebo co? Ježíš celou dobu mlčel, ale pak se něco stalo. Upřímně řečeno si myslím, že Herodes s Pilátem si to ani nevšimli. A je to takové i symbolické, protože oni se pravděpodobně asi neobrátili, aspoň dějiny to neříkají, ale dva naprosto rozdílné světy byly propojeny a dva nesmířitelní nepřátelé se zblížili. To je zázrak. Někdy si myslím, že zázraky se jen tak dějí v Ježíšově přítomnosti úplně náhodou a mimochodem. Vybavuji si třeba, jak Ježíš pospíchal někam někoho uzdravit, zkřísit a byla tam nemocná žena. A ta žena byla prostě na tom špatně, že jo, byla nečistá, rituálně věděla, že se nesmí nikoho dotknout, nikdo se nesmí dotknout jí, tak udělala tajnou akci. Nikomu to neřekla, ale v srdci si řekla: když se Ježíše jenom dotknu, budu uzdravena. A musel to udělat tak, aby to nikdo neviděl, protože to bylo nepřípustné, to Mojžíšův zákon zakazoval. A tak se ho dotkla a byla uzdravena. kudy Ježíš chodil, tam dělal zázraky. A abych to nějak neprotahoval, já tady na tom příběhu vidím, že pán Ježíš má takové zvláštní pomazání smiřovat, propojovat, uzdravovat vztahy, obnovovat přátelství. To je speciální pomazání, které se týká jeho mise a toho bych se chtěl držet. Ježíš, pokud opustíme do našich životů, propojuje, uzdravuje, vytváří vztahy, jak jsme to viděli na tom videu. Církev, rodina má se propojit, určitě to něco úžasného přinese, když se propojí. Ale sledujeme tady tu myšlenku v Bibli dál a uvidíme, že to je stěžejní myšlenka nebo jedna ze stěžejních myšlenek Božího působení vůbec. Starý zákon, Joel 3. kapitola. I stane se potom, vylejí ducha svého na každé tělo, vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění, rovněž na otroky a otrokyně vylejí v oněch dnech svého ducha. Starý zákon, o Ježíši tady není otevřeně nic řečeno, ale vylití ducha je nějak spojeno s Ježíšovým působením, že jo, letnice. A teďka si řekněme, co ti lidé mají společného, co mají společného muži a ženy. V tehdejší době to byly dost oddělené světy. Co mají společného otroci a svobodní, co mají společného staří mladí, co mají společného všichni dohromady. Ale když Ježíš dovolí, aby byl seslán Duch Svatý, tak dochází k vytvoření úplně nové, kvalitativně nové dimenze vztahů, založených ne na nějaké prostě stejných názorech, jo, ale na duchu Kristově. Ježíš vytváří nový druh společenství, založeném na poznání ho samotného a na vylití Ducha Svatého. První církev znala toto tajemství. Shromáždění první církve se mimochodem poněkud lišili od našich shromáždění. Tam se kladl velký důraz na jídlo. Oni měli hostiny, jo, tam prostě jedli, pili a tam to právě bylo vidět, že jo, otrok, otrokář, mladý, starý, žid, pohan, jo, prostě nejrůznější lidé. Jo. Otroctví to bylo poraženo až o staletí později, tisíciletí, ale tenkrát už bylo poraženo vnitřně. Jo. Přestože ta instituce otroctví ještě nějakou dobu trvala, tak vztahy tam byly úplně jiné. A tak se tam scházeli u hostin a jedli a pili a radovali se a zpívali a modlili se a fungovali tam duchovní dary a pak vzali chléb a vzali číši vína a měli památku večeře a věřili, že Ježíš je uprostřed nich a že představují nový typ společenství. Ježíš skrze svoji smrt spojil, smířil to, co ve světě bylo naprosto různé a nemělo to vůbec nic společného. Když se podíváme, jaké lidi Ježíš k sobě přitahoval, řeknu vám, to byl věru zvláštní projekt, ta Ježíšova mise. My když dneska něco děláme, že jo, tak cílová skupina a vize a zaměření a strategie a tak. A co Ježíš? Přišel pro všechny lidi. Když se podíváme, jací lidé kolem něj byli. Mezi učedníky najdeme rybáře, stejně jako synky z lepších rodin. V jeho nejširším okruhu byly bohaté ženy, které ho sponzorovaly. Mezi jeho přáteli byly chudé ženy. Marie dokonce byla považována za služebnici. Žádný rabín ve starověku se nemohl chlubit tím, že má, ne služebnici, ale učednici, byla jeho učedníkem. Žádný rabín se nemohl chlubit tím, že má učednici. První, kdo poznali Ježíše jako mesiáše, tak byl jeden starý muž, jedna stará žena a ještě krátce před nimi to byli tři orientální mudrci. Jo, chválili jej nemluvňata, po nocích jej navštěvovali členové židovské rady. Ježíš se setkával s darebáky, stejně jako s bohatými a vlivnými lidmi, sedával se slepými malomocnými žebráky. Jo, prostě naprosto nejširší skupina lidí. Jo, ve světě tito lidé by nenašli nic společného, ale Ježíš je dokázal spojit. Možná jste někdy slyšeli, jak lidé nevěřící říkají, hele, já na náboženství, já na to nějak nemám buňky, já nejsem nábožensky založený člověk. Jo. Kdybyste se zeptali tady těch všech lidí, kteří se s Ježíšem setkávali, tak 90% z nich by řekli totéž. To byli většinou lidé vyloučení, neuznávaní, ale přesto Ježíš je oslovil. A já se ptám, je na světě nějaká jiná ideologie, která dokáže propojit tak rozdílný lidi, propojit tak rozdílný světy a vytvořit úplně nový druh společenství? To je možné jedině v Kristu. V listu Efeským, když čteme dál 2.13, V Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš pokoj. On spojil dvojí v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon a ustanovení předpisů, aby z těch dvou, z Žida i Pohana, vytvořil jednoho nového člověka a tak nastolil pokoj. Oba dva usmířil v jednom těle s Bohem a na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj. Pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, Židé i Pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Nejste tedy již cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Tady si můžeme všimnout několik silných věcí. Jo, zaprvé Pán Ježíš, když spojil lidi, jo, tak řekl, no tak, budeme se kamarádit, zapojíme na všechno špatný. Jo. To nebylo tak jednoduchý. Jo. On spojil ty největší protiklady a nejhorší protivníky, ale jak je spojil? Tím, že za ně zemřel. Prolil krev, zaplatil tu nejvyšší cenu. To, že se smířil Pilát a Herodes, museli zesměšnit spravedlivého, pokorného proroka. Z někoho si tam udali srandu, někoho poplivali, zmlátili. Pak se zpřáteli. To je cena za smíření rozlišných světů. A píše se tady také, že máme právo Božího lidu a patříme k Boží rodině. Tady je církev nazvána Boží rodinou. A jestliže tenkrát to byli Židé a Pohané, ty největší rozdíly, jaké si dnes můžeme představit, jakou bychom dnes našli paralelu. Možná Židé a Palestinci, možná Češi, nějaké etnické menšiny, možná Romové, já nevím co. Prostě zkusme si představit ty nejrozdílnější světy. A já jsem přesvědčený, já vidím to v Biblii, já vidím to i dnes, že zblížit nebo spojit různost je ta největší výzva, která je pro církev, která byla a která bude. Ten duch rozdělení, který je ve světě, který proniká do církve, byl výzvou vždycky a když poctivě čteme Nový zákon, tak můžeme dojít k závěru, že apoštol Pavel nebyl pronásledován za to, že kázal Krista. To bylo až na druhém místě. A byl pronásledován za to, že do vyvoleného Božího lidu Izraele přitáhl pohany. Za to ho chtěli zabít. Za to, že znesvětil chrám. Za to, že pohané a Židé věřil v jeden Boží lid. Když tak mluvím o té jednotě, tak jenom na okraj malá poznámka. Jednota to není uniformita. Jo? Jednota v Kristu, jednota v církvi, to není, že všichni jsme stejní, protože uniformita je znakem totalitních režimů, je znak sekt, jo, a nezdravě pojatých organizací. V Novém zákoně čteme o více než 20 duchovních darech, které jsou navzájem často velice různé. Jo? A Pán Ježíš vytvořil jednotu, která je spojena s takové různosti, že si to stěží představíme. A tak vytvořil tělo Kristovo, jo? Plné rozmanitosti, a přesto spojené do něčeho, co šlape jak švýcarský hodinky, ještě líp. Má šlapat, nešlape ještě, ale bude. Tak to je. Kdybychom vyznávali uniformitu, tak apoštol Pavel nepoužil obraz těla, ale řekl by církev jako medúza. Jo, prostě rosolovitá hmota něčeho, co je pořád stejný, ale to my nejsme. My jsme tělo. Jestliže jsem tady to kázání pojmenoval nebo uvedl slovy zázrak, kterého si nikdo nevšiml, tak já bych to chtěl trošku obrátit a říct, že v mém srdci je silně myšlenka a touha po zázraku, který bude všem viditelný. Aby to Ježíšovo pomazání spojovat, vytvářet vztahy, propojovat, obnovat přátelství, aby bylo viditelné. Aby duch rozdělení, jak je v církvi, ve světě, ve sborech, v rodinách, prostě všude, aby v Kristu padl. Nemůže padnout vždycky a všude. Ale by padl tam, kde lidé opravdu v Ježíše věří, kde vzývají jeho jméno a tam, kde jsou mu podáni. V naší společnosti můžeme vidět, ať je to politická rovina, ať je to církevní rovina, kde denominace se různě dělí a jsou proti sobě, ať je to zborová rodina, kde jsou různé prostě proudy a frakce a ke každému Pán Bůh mluví trochu jinak, že jo. Prostě tak to je. Jo, jenom na zborové rovině v jednom zboru máme mládež, máme mladé dospělé, máme mladé rodiny, máme starší lidi, máme seniory, máme děti a někdy to tak uděláno, že každá tady z těch skupin je svůj vlastní do sebe ponořený svět, ale tak, jak to má být, je, aby toto bylo navzájem propojeno. Aby naše zbory byly sbory, kde je vidět ta propojená rozmanitost, tak, jak to bylo v první církvi, tak, jak to bylo prorokováno, tak, jak to Duch Svatý naznačuje, ženy, muži, mladí, staří, otroci, svobodní, aby ve všem byla zjevena ta jednota. Možná vám to přijde jako velký ideál, ale já věřím, že v Ježíši to je možné. Poslední slova starého zákona se týkají Jana Křtitele. Pošlu k vám proroka Eliáše, to je Jan Křtitel. Ještě dřív, než přijde Hospodinův veliký a hrozný den, on obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, aby při svém příchodu nestihl zemi kletbou. Poslední slova starého zákona hovoří o tom, že v souvislosti s Ježíšovým příchodem budou rodiny a rodinné vztahy obnovovány. To Ježíševo, to boží, to mesiářské pomazání obnovuje vztahy. Četli jsme, že církev je rodina. Já mám mluvit o mladých rodinách, o vztahu rodiny a církve, ale já chci zdůraznit, že církev je rodina. Církev obsahuje možná rozmanité skupiny, včetně rodin, včetně mladých rodin, ale je důležité si uvědomit, že především církev je rodina. Kdybychom měli církev definovat, tak najdeme spoustu definic a sám Pán Ježíš nejvíc mluvil o Božím království a používal různé obrazy, ale jedním z těch obrazů je právě to, že církev je rodinou. Samotné slovo církev znamená povolání lidí, kteří byli povoláni ze světa za nějakým účelem. To znamená shromáždění lidí, kteří byli vyvoleni. Naprosto různí lidé jsou povoláni do jedné rodiny, abychom byli jedno. Ještě včera možná bychom se na ulici možná ani nepozdravili. Dnes máme být jedno. Když říkáme, co církev je, tak je možná dobré zmínit, co církev není. Církev není klubem přátel. Možná druhotně, ale primárně nemá být, protože je otázka, dřív nebo později přijde někdo, do té party nezapadne. Co s tím? Zpravidla mu řekneme, hele, v sousední čtvrti tam je lepší sbor, tam si budeš líp rozumět. Jo? Ono to je to řešení, tak to děláme. Jako, jo? Ale primárně máme být, naše vztahy mají být založeny na Kristu a ne na tom, že jsme všichni velký kámoši. Já vám dám příklad. Jo? Když jsem nějak, prostě ještě v našem městě nebyl žádný sbor, byl jsem čerstvě ženatý a tak jsme se nějak modlili s manželkou a s tou malou skupinkou, co jsme měli za to, aby tam u nás jako něco vzniklo. Jo, tak já jsem se tak často díval po lidech kolem sebe, třeba na pracovišti, kde jsem pracoval, tak jsem si říkal, ten, kdyby uvěřil, ta, kdyby uvěřila. Jo. Měl jsem takový vidiny, takovou fantazii, třeba chvály, jo, jak je tam tamten a tamten a tamta. Jo. Úplně jsem viděl ten sbor, jo, ale já jsem si ho poskládal z lidí, kteří se mi líbili, jo, kteří mi tam zapadli. Prostě jsem si ve své fantazii vytvořil sbor prostě z lidí, kteří se mi líbili. Víte, jací byli první lidé, kteří přišli. Vy feťáci, smažky s vymitým mozkem, s některýma se ani nedalo mluvit. Jo. Ten nejhorší barák ve Vansdorfu se obrátil. Jo. S některýma se ani komunikovat nedalo, protože přes noc fetovali, přes den spali. Jo. A prostě tady ty lidi přišli chodit k nám. Začali chodit k nám. Jo. Děsná sranda, ale nechci se u toho zdržovat. Jo. A pak přišla druhá vlna. Jo. A to byli taky lidi, se kterýma jsem se až tak moc nekamarádil. To byla taková barová společnost lidí, kteří si říkali vansdorská šlechta. Jo. Já jsem nikdy prostě mezi takový lidi nechodil. Jo? Tady ty lidi k nám přišli a byl vrchol. Slavili jsme Vánoce 1990, už hodně dávno. Jenom tam přišel kluk a já, když jsem ho viděl, jo, už ten jeho sestřih, jsem si říkal, doufám, že tenhle člověk nikdy neuvěří. Jo? A to mě fakt napadlo, to upřímně jako roznávám. Jo? To byl Radek Smetana, mimochodem. Jo? A on teda uvěřil a pak šel na biblickou školu a dneska je jedním z mých nejbližších zástupců a už 10 let jsme sousedi, bydlí u Patrovejš. Jo? A prostě chci říct, to jsou věci, které může dělat jenom Pán Bůh. Jo? Já ve své fantazii jsem si vytvořil, jak by měla vypadat církev. Ale Bůh dělá úplně jiné věci a my tomu musíme být otevření a musíme tomu říct amen a nesmíme mu bránit. Jo? Církev není klubem přátel primárně a církev není ani aktivistickou organizací. Dneska moderní církve jsou hodně o akcích, o tom, co děláme. Ale bylo by lepší, kdyby naše církve byly zaměřené nebo založené na vztazích. Pán Ježíš, čteme o něm, že vyvolil 12, aby s ním byli, a až potom je napsáno, aby je posílal po dvojicích kázat. Jo. To, na čem církev stojí, to jsou vztahy s Ježíšem navzájem. Jo. A pak teprve jdeme a něco děláme, protože to, co děláme, je výsledkem toho, kým jste, kým jsme. Jo. Naše skutky odráží naši identitu. A ne naopak. naši identitu nemůžu odvozovat od toho, co dělám, že jsem dobrý, já nevím co, jo, ale moje identita v Kristu je zdrojem toho, co potom budu dělat a konat. Když jdete pracovat do firmy, tak tam se od vás očekává výkon a možná sekundárně tam vytvoříte nějaké přátelství. V církvi to má být přesně naopak. Tam jsme bratři, sestry, tak se to dříve říkalo, možná ještě někde říká, a na základě toho společně něco teprve konáme. Toužím po církvi, která bude postavená na vztazích. Víte, když jsem byl povolán do služby biskupa, je to 2008, to znamená už 11 let, tak jedna z prvních věcí, jo, jaké jsem měl na srdci, to bylo slovo, které mi Pán Bůh dal do srdce, a to bylo slovo propojuj. A já jsem viděl, že v naší církvi máme spoustu skvělých organizací. Jo, Nehemia, Teen Challenge, Royal Rangers, Mládež, Biblická škola a další. Jo, a všechny ty složky dělaly skvělé věci, ale já jsem měl dojem, že každá z nich je zaměřena tak jako hodně sama na sebe. A já jsem měl touhu, aby víc mohli čerpat z toho potenciálu jedni druhých a vznikla úplně nová dynamika. Jo, a není to ideální, ale myslím, že od té doby se něco změnilo. A věřím, že to slovo propojování pokračuje dál. A to slovo propojování má být důležité i ve sborech církvích, aby rodiny a mládež a besídka a staří a mladí, aby prostě tady to nějak mohlo navzájem fungovat a mohla vzniknout církev, která má úplně jinou dynamiku. Když se podíváme, jaké skupiny v církvi jsou, jo, děti, mládež, mladí dospělí, starší rodiny, mladší rodiny, páry v důchodu, jednotlivci, rozvedené ženy s dítětem, singles, jo, a někdy ty naše sborové aktivity jsou tak zaměřené, že preferujeme některé skupiny a jiné skupiny úplně opomíjíme. Jo, a dneska jsou trendy, jo, třeba v Americe, jo, kdy sbory jsou hodně moderní, hodně in, jo, ale starší generace třeba říká, my už tady necítíme doma a odchází. Jo. Raději nikam nechodí, protože říkají, to už není sbor, kam jsem jako mladý chodil. Jo. Jiné trendy jsou zase, že mládež se necítí ve sborech dobře. A tak se radši sama schází někde v sobotu nebo v neděli odpoledne. A já vím, že to je nesmírně těžké vytvořit něco, co by se líbilo všem. Je to zápas, je to bitva. Jo? Ale pořád věřím, že je možné se o to nějak pokoušet a nějakou cestu hledat. Já mám rád verš v přísloví 20:29 a často opakuju. Ten verš hovoří o propojení generací. Okrasou mládenců je jejich síla. Ozdobou starců šediny. Dvě generace, dva přístupy a přesto propojení. Když se spojí síla mládí a moudrost stáří, jo, ti staří vědí sice všechno, už to moc neudělají, jo, oni jsou zase prostě nabuzení, půjdu těch největších nebezpečí, ale prostě je to neřízená střela. A když se podaří tady to propojit, může z toho něco nádherného vzniknout. Když se ohlížím do minulosti, tak často jsem se snažil, jsem žil, celkem dva sbory jsem zažil, teď žiju ve svém druhém sboru a snažili jsme se propojovat. A já vám uvedu nějaké příklady propojování. My jsme bydleli, já jsem vyrostl ve Varnsdorfu a tam byl můj první sbor a my jsme se tam cítili tak trochu sami, protože nejbližší sbor ACčka byl 100 km daleko v Praze tenkrát. Jo, a tenkrát jsme pochopili jednu věc, jo, jestli chceme nějak být součástí církve, musíme se propojovat. A tak už od samého počátku jsme lidi posílali na konference, na akce, zaplatili jsme jim seminář, prostě školu. Jo. Mimochodem, Manzorský sbor poslal nejvíc lidí na biblickou školu a dneska lidi tady z toho sboru potkáte po celé republice. Jo. Propojovali jsme. Pak jsme přišli na takovou geniální věc v besídce. Třeba všimli jsme si, že máme nějaké staré sestry, které se ve sboru cítí zbytečné, tak jsme vytvořili institut besídkové babičky. Jo. To byla babička, jejíž úkolem bylo jenom jít na besídku a děti lezly na klín a z kapsí tahaly bombony. To byla jediná povinnost, mít v kapse bombony. Jo. A ona jim třeba četla, nebo ani nemusela, jenom tam byla. Jo. A ne každý z těch dětí měl vlastní babičku a tam měli prostě zborovou babičku. A dneska v Kolíně jsme to taky zkoušeli opakovat. A to je skvělá věc, jak propojovat generace. Jo. Byl jsem na křesťanské konferenci v červnu a tam jsem byl účastí takového talk show, kde mluvila skupina lidí svobodných singles, jo, a ten moderátor jim kladl otázku, říkal, co sbor může pro vás jako pro singles udělat. A někdo tam řekl, mně se strašně líbí, když mladé rodiny pozvou někoho, kdo je sám občas třeba na oběd, na večeři, na výlet. Jo. Prostě mládež, tam mají lidi spoustu společných věcí. Pak se to požení povdává, ale někteří zůstanou sami. 30, 40 a dál. A ve sborech nejsou pro ně aktivity. Otevřete rodiny i lidem, kteří jsou sami. Jo. I to je propojování. Jo. A další příklady. Jo. Jsem v církvi bratrský, moje manželka pochází z církve bratrský a ta mládež měla hezký zvyk. Jo. Zvali na čas od času někoho ze starší generace, kdo jim tam předával rozumy. Jo. A možná některé věci, kteří ty starší vyučovali, tak se těžko dali aplikovat, jo. Ale to propojování, ten vztah, to vzájemné poznávání, mně se to strašně moc líbilo. Jo. Když se mládež sejde a pozvou starší manželský pár, kterým popíše, jak oni bojovali a zápasili. Ve Varnsdorfu jsme zase zkoušeli, my jsme měli Royal Rangers, to byla velice taková silná aktivita, jo, a dobře to tam fungovalo a funguje. A tenkrát ten vedoucí přišel na geniální nápad, protože rodiče posílají děti do takových dětských aktivit, besídka Royal, a myslí si, že církev jim děti převychová, jo, a že budou mít vzorný, zbožný, modlící se děti, Bible znalé a tak, jo, ale on to tak nefunguje a oni tenkrát vymysleli třídní schůzky, jo, a tak prostě děti chodili na Royal, dvakrát do roka byly třídní schůzky, kdy rodiče museli jít na třídní schůzky a tam byla zpětná vazba, jo? Co církev může udělat pro vaše děti, ale co vy, rodiče, pro ně musíte udělat. Jo? A to jsou prostě skvělé věci. Jo? Církev musí být postavena na tom, že má spoustu aktivit, ale ty aktivity nějak spolupracují. Máme v našem sboru v Kolíně takový senzační pár, starší manželé, sedmdesátníci, a oni jsou mistři v propojování mezi mladou generací. Oni mají takové obdarování. Pamatuju si teď na duchovní soustředění ta sestra, nebudu říkat jméno, ale ona měla pocit, že jeden starší bratr tam z vedoucích církevních činovníků, že ji přehlíží, že ji nezdraví. Jo? Tak za ním přišla a říká mu: bratře, můžu tě obejmout? Jo? On myslel, že blbě rozumí, ale když mu to několika opakovala, tak řekl, jako, že ona ho objala a tak si to všechno vyříkali. Jo. A prostě to je sestra, která by mohla dělat matku, možná babičku mnoha lidem, ale ona dokáže vytvořit takový vztahy, že u nich doma prostě je normální, když přijde mládež, jo, 18-letý, 20-letý děcka naštěvují sami od sebe starší lidi, nikdo jim to nenařídil. To není projekt tady to. Prostě ty lidi to dělají sami, jo, protože někdo jim dal lásku a sklidil lásku. A ti manželé nám řekli, my tady máme teďka tolik návštěv, my to ani nezvládáme, kolik nám chodí lidí, protože vyslali signál, chceme vás mít rádi, chceme se s váma bavit. A nemají problémy obejmout, jsou takový objímací typy, každej není, ale prostě sklízí to. Jo. A tak je spousta možností a přemýšlejte o tom, ať jste mladý rodiny, jednotlivci, cokoliv, jo, aby církev fungovala, tak musí fungovat na základě propojování. Učednictví. Když mladá rodina si najde nějaký starší manželský pár a řekne jim, mohli bychom vás třeba jednou za měsíc navštívit a hovořit s váma o životě a modlit se a přijmout od vás nějakou radu. To je skvělý tady to. Jo. I když ty generace jsou někdy tak rozdílný a dneska si myslíme, že věci se dělají úplně jinak, jo, ale vztah, modlitby, podpora, slovo povzbuzení, jo, jde to skvěle. V Biblii je napsáno, že ať starší ženy, ať vyučují mladší. Zkuste něco takového udělat dneska. Pamatuji si, že ve Varnsdorfu moje manželka se seznámila s jednou starší sestrou a ona k nám přišla, co tě to už dělat cvičkovou tenkrát, že jo? No, to bylo nádherný, jo? Prostě jedna starší sestra se seznámila s mladšíma a učila dělat cvičkovou. Prostě naplnili tenkrát tady ten verš, jo? A ono dneska, dnešní doba je proti tomu. Dneska, když chce mladá maminka dělat svíčkovou, tak jak? Na YouTube. Jo, najde spoustu prostě receptů na svíčkovou. Jo, ale přijdeme o možnost budování vztahu. Jo. Přijdeme o možnost se nějak poznávat a propojovat. Takže já raději volím takový ten způsob. Já myslím, že možností, jak se propojovat, je spousta. A já bych chtěl říct, že někdy Pán Bůh i nastrojí a připraví takový situace, kdy to propojování možná nemá zrovna příjemný základ. Zkuste si představit nějakou nehodu, nemoc, nedej Bůh tragédii ve sboru. Modlíte se za někoho, u někoho diagnostikovali těžkou nemoc. Do nějaké rodiny prostě přijde něco, nějaké neštěstí, něco těžkého. A to jsou věci, které dokážou sbor semknout. A ti lidé se modlí a po letech vyznávají, nic nás tak nezblížilo jako ten těžký čas, kterým jsme prošli. Víte, v roce 2002 byly takový ty povodně, říkala se tomu tisíciletá voda a my s tím máme řadu zkušeností a spoustu úžasných svědectví jsme prožili a jedno z těch svědectví bylo, že ty povodně byly taky v Německu, že jo, a Němci vybírali peníze a dávali to do církve a církev lidem pomohla postavit domy a protože Němci jsou bohatí, tak jim peníze zbyly, tak je poslali nám do Varnsdorfu, protože my jsme na hranicích, že jo, a tak jsme měli, Němci jsou hodně bohatí, jak jsme měli řádové stovky tisíc, jo, a tak jsme přemýšleli, co s tím. Tak jsme si řekli, my to nebudeme dávat lidem, který známe, my zkusíme najít lidi, který vůbec neznáme, úplně noví lidi. A tak jsme to rozdělili, polovinu jsme dali věřícím, polovinu nevěřícím, jo, a na Litoměřicku tam prostě lidi měli úplně zničený, rozbořený domy, tak jsme to tam prostě investovali. A potom po letech, o několik let později, v jednom tradičním protestantském sboru přišla krize, ten sbor se úplně rozbil a lidi přemýšleli, co dál. A tenkrát si skupina lidí, asi 12-15, řekli, no, apoštolská církev nám obnovila dům, půjdeme tam. Jo. A tak jsem si uvědomil, jak prostě někdy můžeme zasévat propojování a sklízíme. Sklízíme nový lidi, sklízíme vztahy. Víte, je taková teorie z oblasti sociálních sítí a sociálními sítěmi, nemyslím jenom Facebook a internet, takové věci, ale obecně lidské společenství. A ta teorie sociálních sítí říká, že každý z nás ovlivňuje nejenom svoje přátele, ale přátele přátel svých přátel. Jo? Až do třetí úrovně ovlivňujeme lidi. A tak si zkusme představit, že v Německu nějaký člověk dá peníze do kasičky, to půjde církvi, církev to pošle do Varnsdorfu, ve Varnsdorfu to pošlou zase někam a někdo z toho potom sklidí. To, co chci říct, je, že, a už se budu pomalu blížit k závěru, že máme obrovský potenciál. Ten potenciál vychází ne z nás samých, ale pochází z toho Ježíšova pomazání uzdravovat vztahy, zbližovat, propojovat, vytvářet nový přátelství. Chci říct, že církev, jo, pokud budeme uvažovat duševně, tělesně, jo, tak půjdeme na ruku tomuto světu. Všude bude panovat rozdělení, budeme podporovat tu různost, každý si bude dělat svý. A když se otevřeme Ježíši, když se otevřeme Božímu duchu a začneme se navzájem propojovat, tak najednou začneme těžit z toho potenciálu druhých. Mladí ze starých, staří z mladších, zbor z rodin, rodiny ze zboru navzájem. Jo. Jediným zabijákem tady toho procesu je sobectví. Jo, o sobectví se nechci už nějak víc zmiňovat, ale prostě tak to je. Začal jsem zázrakem. Zázrakem, kterýho si nikdo nevšiml. Jo, zázrakem, kdy arrogantní člověk prostě poplival a zesměšnil Ježíše a ani si nevšiml, že Ježíš pro něj udělal zázrak. A chci skončit tím, že věřím tomu, že církev může být, ona už je, ale může být mnohem a ještě více úplně novým společenstvím. Může být zviditelněným zázrakem. Ve světě, kde vládne různost, ve světě, kde vidíme dělení od těch nejvyšších rovin až po ty nejmenší elementární, ve světě, kde je 50% rozvodovost, tak můžeme vidět zázrak spojování, směřování, zázrak vytváření jednoty, zázrak společenství postaveného na úplně jiných principech. Zázrak, který těží z moci Ježíšova vzkříšení. Jestliže Ježíš dokázal propojit tak odlišné, diametrálně odlišné světy, jako byl svět římského úředníka Piláta a židovského krále Heroda a vytvořit mezi nimi přátele, stejný Ježíš dokáže uzdravit a znásobit tvůj sbor, zachovat, obnovit, zmocnit tvoji rodinu, způsobit, aby tvoje děti neodešly jednou do světa, ale aby následovali Ježíše po celý svůj život. Dokáže přinést probuzení, poznání evangelia do našeho národa. Já bych chtěl dát jednoduchou výzvu. Ta výzva se týká právě toho potenciálu, který každý z nás má. Jestliže Bible říká, že Ježíšova moc spojuje a vytváří vztahy. Jestliže nějaká teorie nevím čeho, lidských sociálních sítí, říká, že každý z nás ovlivňuje přátele přátel svých přátel. A jestliže očima vidíme potřeby, které kolem nás jsou, sbory, které jsou často malé, skupinky, které zápasí o přežití, národ, kde je 1% evangelikálních křesťanů, já si říkám, co s tím uděláme? Nebe je na naší straně. Boží moc je na naší straně. Máme moc ovlivňovat. Nemluvím o tom, že půjdeš na misi, že se staneš pastorem, že uděláš něco obrovského. Ale mluvím o tom, že budeš dělat úplně obyčejné věci. Jako rodina, manželé, otevřete svůj byt, svůj dům, svůj příbytek. To, že pomůžete, oslovíte, zpřátelíte se s někým, řeknete evangelium, že budeme žít úplně normální život, ale ty dobré věci, které v nás Bůh vložil, budeme předávat dál ve víře. V listu Efeským je jedna úžasná modlitba. Pavel se modlí za Efeské a říká, aby vám Bůh dal ducha moudrosti a zjevení, abyste viděli, jak je Bůh mocný vůči těm, kteří v něj věří. A tak otevřeme dnes večer oči pro Boží moc. Uvěřme tomu, že Bůh si nás chce použít a nemusíme stát v nějaké speciální službě. Stačí, když budeme žít normální, poctivý, občanský život křesťana, který je příkladem ve škole, na pracovišti, v rodině, který není pokrytcem, ale to, co vyznává a to, co dává ve sboru, stejně žije tam, kde je, vůči manželce, vůči dětem. A náš vliv se znásobí a něco se bude do společnosti přednášet a něco se bude vytvářet. Teorie systému říká, že stačí 5 nebo 6% lidí, kteří se shodnou na nějaký myšlence a ovlivní to celou společnost. Možná křesťanů není 5 nebo 6%, možná nás je méně, ale začněme. Já věřím v probuzení a věřím, že probuzení nebudou dělat obroští evangelisté ze západu, ale ty, já, každý z nás. Tomu chci dát výzvu, pokud se chceš nechat Bohem použít, pokud chceš jednoduše předávat dál Ježíšovo světlo, Ježíšovu pravdu, chci, abys přišel dopředu, aby jsme se modlili. Amen. Prosím taky skupinu, jestli by nás doprovodila. Dávám prostor výzvě a zvu taky modlitebníky, kteří každý večer se tady modlí a dejme čas modlitbám.